Šeit mums ir izveidot žāvēšanas telpa. Uzreiz ieslēdzās dehumidātors, šeit jau ir safašētas sēklas paciņās, kas jau ir izžāvētas. Tās tagad gaida, tomēr viss tiks ievietotas.
Latvijas valsts mežzinātnes institūts SILO vadošais pētnieks Dainis Ruņis izrāda kultūraugu gēnu banku jeb krātuvi Salaspilī. Kad saņemtās sēklas ir izžāvētas, tās saskaita sabar īpašajos alumīnija foliju iepakojumos un pārvietos citu telpu. Dainis smējas, ka saldētava iekārtot ēkas bijušajā ēdnīcā, kur tagad atrodas 19 saldētavas. Sēklas tur tiek uzlabātas mīnus 20 grādu temperatūrā.
Jā, tie parastās saldētavas. Katrā saldētavā tad ievietot maisiņi ar un katram tad ir teiks būs viens paraugs, šitās ir visie fāba, tad pupas. Katram ir savs gēnu banku numurs, šķirnas vai nu paraugu nosaukumu prieku ir 32. Sēklas svars, sēklas skaits, kurā gadā sēklas tika ražots.
Ruņģis stāsta, ka bez šīs galvenās Latvijas ģenētisko resursu sēklu kolekcijas ir arī drošības kolekcija, kas tiek turēta Zviedrijā Ziemeļgēnu bankā. Turklāt pastāv iespēja nosūtīt vēl vienu kolekcijas dublikātu uz pasaules kultūraugu ģenētisko resursu kopīgo glabātavu Norvēģijai piedrošajās Svalbāras salā. Drošības kolekcijas nepieciešams, lai varētu piekļūt sēklu rezervēm un nepieļaut, ka kādas valsts gēnu banka iet zudumā. Savukārt vairāk par šo nacionālo dārgumu pētnieks man pastāstīja kopā ar kolēģi Gēnu bankas speciālistu Agnesi Gailīti.
Kas tad īsti ir vietējo kultūraugu gēnu banka un cik daudz paraugu šeit uzglabā un kā to dara?
Sēklu bankā ir mazliet vairāk par 2000 paraugu. Latvijā tāpat kā jāsaka arī citās gēnu bankās lielāko daļu aizņem graudaugu pēr par 50%. No visiem uzglabājumiem augiem ir graudaugi, tie ir rudzika, vieši, mieži, auzas. No pakšaugiem ir zirņi un pupas. No lobarības augiem ir zālaugi, lobarības tauriņa zieži, tas ir aboliņš, lucerna. No zālaugiem ir timotiņš, kamozāle, auzene, airene un skarene. Tās lielākās grupas varētu būt. Tad diezgan liels daudzums ir lini, mazliet vairāk kā 100 paraugi. Un no dārzeņiem mums ir cukurbietes. Pie dārzeņiem arī šajā kategorijā gēnu bankas pieskaita arī guķus un tomātus, kaut arī nu, klasiski tas būtu, nebūtu gluži korekti, bet nu, tas mūsu iedalījums ir tas, ka mēs pieskaitam arī šos augus pie dārzeņiem.
Cik saprotu, tad vienīgā funkcija šai gēnu bankai nav uzglabāt, bet arī tā kā dalīties. Ar ko tad jūs dalaties, kas ir tie cilvēki, arī, kas varbūt pie jums vēršās, vai tikai tie ir kaut kādi selekcionāri, vai arī vienkārši iedzīvotāji kādreiz vēlas tiešām vietējās sēklas kaut kā iegūt savā īpašumā?
Jā, lielāko daļu tie pieprasījumi, kas mums nāk, ir nu, vai nu no selekcijas institūtiem vai zinātniskiem institūtiem, kam vajag to materiālu zinātniskiem pētījumiem. Pašlaik Latvijā nav tā iespēja izsniegt privātiem cilvēkiem. Varbūt tas varbūt mainīsies, tur vēl jādiskutē. Tas ir kā kurās valstīs. Dažās valstīs ir, ka teiksim, Nacionālās gēnu bankas izsniedz arī privātiem, citās tā nav, un tad viņi tur paļaujās uz, teiksim, citiem tādiem neformālākiem organizācijām vai savienībām, kas tad uzglabā tās sēklas mājas lietošanai. Varbūt tas viens tas galvenais iemesls, ka nu, vienkārši mums nav tā kapacitāte, lai izsniegtu, teiksim, cik tur simtiem tomātu paraugus, jeb gurķu paraugus, tā.
Bet jūs, prāt, jūs kā varbūt turētāji šīs te bankas, kā jums liekas, ka nu, tas ir nepieciešams nodrošināt šo iespēju arī parastam iedzīvotājiem iegūt?
Tas ir, jā, nu, ne tikai Latvijā, bet vispār Eiropā un visā pasaulē tiek tagad vairāk uzsvērts tas, ka tos ģenetiskos resursus nevajag tikai uzturēt un saglabāt saldētavās, bet vajag arī izmantot. Un protams, viens tas, bet tagad vairāk un vairāk arī pievērš pie tā, kā tā mazdārziņiem, tā, kas grib, un arī pieaug tā interese par vietējām šķirnēm, ka cilvēki meklē kaut kādas sēklas, kas varbūt nav lielveikalā nopērkams, kas ir importēts no Holandas. Un ir grūtības, no kurienes ņem tās sēklas, jo mums šeit Jēnu bankā ir dažas tās, teiksim, tās vietējās šķirnes, kā es minēju, mums nav īsti tie resursi pašreiz, kur viņas pavairot pietiekami lielā daudzumā, lai viņas plaši izplatītu. Es ceru, ka nākotnē būs iespēja ciešāk tieši arī ar sabiedrību sadarboties un izmainīties ar sēklām un arī uzzināt, kas varbūt cilvēkiem ir saglabāts dārziņos vai uz laukiem, kas varbūt mums nav apzināts vēl.
Kā var papildināt šo sēklu banku? Es saprotu, ka selekcionāri, nu, vairāk kaut kādu profesionālu droši vien institūtu vai kaut kā tamlīdz pētniecības var papildināt to.
Protams, ka tas tāpat kā Rīga nekad nav gatava. Rīga vienu banka diemžēl nekad nav gatava, jo viens ir tas, teiksim, ka nāk jaunās šķirnes, nu, kas, putams, ļoti daudz, nu, teiksim, gada laikā Latvijā nu, netiek izveidots, jo, lai izveidot šķirni, vajag gadus 15. Jā, bet nāk klāt, teiksim, savu vaļā vākts materiāls, jā. Nāk klāt arī kaut kas ir atrasts, teiksim, dārzos, jā. Tā kā visu laiku jau nāk kaut kas jauns klāt, jā.
Kā ir vai šo gēnu banku var salīdzināt, nu, teiksim, ar tādu nacionālo vērtību arī kā tur Dainu skapis vai kaut kā tam līdzīgi, jo es saprotu, ka, nu, tam ir tomēr ļoti augsta nozīme, bet kaut kā varbūt nepietiekami novērtēta pagaidām.
Man jāsaka, Dainu skapis jau ir vecs kā pasaule un izturējis gadsimts. Mūsu gēnu banka ir jauna Baltijas valstīs gēnu bankas sāka veidot 90. gados. Ir jau mazliet šīs te gadu starpības, jā. Bet neapšaubām tā ir nacionālā bagātība.
Bet tas materiāls, ko mēs saglabājam, ir jau viena no, teiksim, nu, 1920-30 gadiem vismaz, nu, ko mēs zinām, kas ir izveidots vecās šķirnes. Nu, tad mums tā gēna banka jau jā, tikai, nu, tika izveidot nesen, bet tas materiāls ir tāds, kas ir vismaz, teiksim, 100 gadus ilgāk izveidojies, tas materiāls, kas ir tad vietēji pielāgojies un Latvijas lauksaimniecībai, Latvijas apstākļiem un tas ir unikāls salīdzinot ar citu materiālu, lai gan, teiksim, kartupeļu vai nu, tas jau nav iedzimtais augsts nekur Eiropā, bet tagad mums ir teiksim, Latvijas kartupeļu šķienas.
Šobrīd varētu teikt, ka ir tāds varbūt sēklu pirkšanas laiks, varbūt mazliet par šo sēklu tirgu runājot. Vai tāds parasts iedzīvotājs var ieiet veikalā un nopirkt vietējās sēklas? Kā ir ar to situāciju?
Tas vienmēr būs vajadzīgi audzētāji entuziasms un griba to saglabāt, jo nu, tas arī nav tikai Latvijā, bet visur citur, vienkārši tas apjoms nav. Sēklu, teiksim, pārdošanas apjoms nebūs pietiekami liels, lai nodrošināt peļņu kādam nu, vai nu vietējai vai starptautiskai sēklas izplatīšanas pasākumam. Un pašlaik tur ir liels domstarpības vispār, teiksim, Eiropas nu, sabiedrībā. Un tur ir tāda ļoti tāda liela sadursma starp moderno komerciālu izpratnu un biznesa pasauli un lauksaimniecības pasauli, kas ir, protams, jau daudz ilgāk pastāvēt. Cilvēkiem vairāk interesē, cilvēki varbūt vairāk interesējās atgriezties uz tādu lauksaimniecisku dzīvi, varbūt, kas varbūt ir mazliet pazudis, un jā, nu, tad ir tāds sadursums starp tā, nu, it kā tā, teiksim, lauk, nu, kā saucās, farmers rights vai lauksaimnieku tiesībām, saglabāt savu sēku, ko viņi paši izaudzējuši, un otrs ir, ka globāli skatoties, ka nu, vajag to ražu paaugstināt, lai var visu, teiksim, pasaulē pabarot. Bet es domāju, ka var sadzīvot ar abiem, jo, teiksim, tās vecās šķirnes, protams, nav tik ražīgas, un viņiem ir pilnīgi cits īpašības, bet viņiem vēl ir cilvēki nemeklē to, kas ir visražīgāk, jo visvieglāk novākt, jeb tā, bet viņi meklē kaut ko, kam ir kaut kāda, ne tikai agronomiski, bet varbūt tā kultūra vēsturiskas īpašums. Un es domāju, tādā ziņā tur nu, jāmēģina sabalansēt abas puses.
Cik valstī izmaksā šāda sēklu banka? Vai ir finansējums pietiekams?
Nē, nu, protams, finansēm vienmēr varētu vairāk. Pašlaik ir nodrošināts nu, tās saglabāšanas izmaksas. Un īstenībā tās saglabāšanas izmaksas ir nu, salīdzinoši mazas. Nu, tās lielākās izmaksas tad ir arī nu, atjaunošanā, tad tālākā izpētē, jo, protams, viens tas svarīgākais tagad, un arī, ko mēs veicam dažādos, gan teiksim, lauku izmēģinājumos, gan teiksim, molekulāriem kaut kādiem metodēm, mēs nu, izmeklējam, aprakstam mūsu tās kolekcijas, lai mēs labāk zinām, kas mums ir un kā viņi varētu labāk izmantot. Un tad, nu, tas ir, kur tās izmaksas ir, dažādos zinātniskos pētījumos un tā. Un tad tur, protams, jau vienmēr varētu vairāk.
Vai jūs esat droši, ka tas tā arī būs, ka citām paudzēm viņa paliks vēl ilgus gadus un būs šīs vietējās sēklas?
Vienkārši no tādas likuma puses, nu, Latvija ir uzņēmusies tās visādas starptautiskās saistības un ir tā vajadzība, nu, uzglabāt. Bet, protams, tas jau to formāli var izdarīt. Es domāju, nu, man nav šaubas, ka, teiksim, šitās sēklas ir saglabātas drošā veidā un ka viņas būs pieejamas. Pēc 50 vai 100 gadiem, tur es domāju, tur nav šaubas. Tas galvenais, ko vajadzētu tagad veicināt, ir nu, tieši tā izmantošana. Un tur vajag ciešāku sadarbību ar sabiedrību. Mums jau ir samērā cieša sadarbība ar selekcionāriem, bet tieši ar sabiedrību, lai viņiem rodās tā interese, ka viņi interesējās, nu, ka aiziet uz veikalu, ka tas nav... Nu, ka tas ir vietējais. Un nu, ne tikai, ka tas ir vietēji audzēts tomāts, jeb tā, bet ka tas par īstam ir kaut kāds vietējs šķirni. Jo, nu labi, nu vietēji, kāds ir audzējis to vietēji, bet ja tā ir kaut kāds šķirni, kas ir izveidota Francijā vai Holandē, tad, nu, tas tur nav. Nu, labi, viņš ir izaudzēts Latvijā, bet tur nav tā visu tā kultūra. Vēsturiskais mantojums. Un es ceru, ka tas varētu tikt vairāk attīstīts un vairāk sabiedrībā atzīts kā svarīgs.